partileen oromo dantaa ummata oromo kabachiisuudhaaf qindoominaan waliin hojjechuudhaaf gaaddisa hoggansa oromo akka hundeessan kaleessa gabaasuun keenyan yaadatama. Paartiilee siyaasaa oromo kanneen marii dhimma kanaarratti hirmaatan keessa aga tokkorraa aangawoota dubbisnee jirra. Tsaahee Damxootu gabaase.
Paartiileen siyaasaa oromoo dantaa uummata oromoo eeguuf eegsisuuf qindoominaan hojjechuuf marii ji'oota shanii oliif osoo walirraan citin mari'ataniin faayidaa uummata oromoo irratti tokkummaan hojjechuuf waliigaltee irra gahanii kaleessas waliigaltee kana mallatteessaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas mariin isaanii qabxii maalirratti xiyyeeffate akeeknisaa fuulduraawoo kan jedhurratti hoggansa paartiilee siyaasaa oromoo marii kanarratti hirmaatan keessaa haasofsisee jira. Obbo Baqqalaa Garbaa itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalistii Oromooti. Dhimmi nageenyaa Oromiyaa lixaa fi kibbaa furmaata waaraa akka barbaaduuf mari'atameera. Koreen gaaddisa hoggansa Oromoos dhimma kana itti dhiyeenyaan akka irratti hojjetee furmaata fiduuf kallattiin taa'eeraa jiran.
Egaa amma kan waliin mari'atame dhaabbilee siyaasaa Oromoo torbadha. Torban kun kan akka dhaabbileetti amma socho'an kan hoggansaa fi qabanidha. Kanaaf rakkoon kun dhaabbilee kanneen ittiin ala ta'a jennee yaadnu yoo kan ta'u yoo ta'es dhaabbileen kun bal ta'anii haalli itti dubbii kana tasgabbeessan yookaanis immoo nageenya boora'uu nageenya kana itti tasgabbeessan nima jira jedhamee itti yaadamu. Kanaatiif egaa gara caalu amma yookaanis immoo gaaddisni. Hoggansa Oromoo kan dhaabbilee hundumaa keessaati nama lama hammatu kan qabu hundaa'ee jira. Kanaatiif naannoo Oromiyaa jiru ammaan booda wantoota nu mudachuu danda'an hundumaa gaaddisni hoggantoota Oromoo kun itti gaafatamummaadhaan dubbisaa ni ilaala jennee kan yaadnu maaliif hundumaa keessaati kan bahe waan ta'eef paartii biyya bulchaa. Jirus hammatee sababii jiruu fi rakkoon kun waliigalteedhaan hunduma hiikamaa kan jiru abdiin tariiti qaamni amma hidhatee socho'aa jiru kun bakka bu'aa as keessaati hin qabu yoo ta'e haala isaan itti quunnamanii wanti kun gara nagaa buusutti akka inni deemu akkuma assaayimentiitti kennameeraaf jechuudha.
Akka Obbo Baqqalaan jedhanitti paartiileen siyaasaa Oromoo hundi wanti isaan tokko taasisu dantaa Oromoo kabachiisuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'aa jiru har'atti paartii mataarraa isa hoogganu dhabus kaayyoo kanaa ala hin qabu jechuun nagaaf tasgabbii buusuudhaan aantummaa uummatasaa agarsiisuu qabaa jiran. Dhimma nageenyaa haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti adeemsamaa jiru kana waliin walqabsiisuudhaanis Obbo Lammaa Magarsaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan nama saalfachiisuu fi nama yaaddessuudhas jiran.
Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenyan harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru, gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kuni nutti dhagahamu ta'e warra hoggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa ta'anii biyya bulchutti illee nutti dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu haa guddatu qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo ta'aa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa waliin jira. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf ootee nuti teenyee waliin haasa'uuniif fixachuun dubbiin kee barbaachisaadha. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onneen natti horee jira.
Obbo Mikaa'el Boran koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. Paartii biyya bulchaa jiru paartii dimokiraataa Oromoo dabalatee paartiileen siyaasaa Oromoo nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduu fi fuulduraattis waloomuun akkamitti waliin hojjechuun akka danda'amu irratti mari'ataniiru jedhan.
Qabxii dhimmi guddaan iyyuu dhimma nageenya uummata keenyaa fi dhimma nageenya Oromiyaa kan yeroo ammaa haala hedduu yaaddeessaa irra ga'ee jiru. Isarra inni nama hundumaa yaaddeessee isarratti kan hedduu xiyyeeffatamee wanti kun dhaabbachuu qabaa jedhamee kan mari'atame iyyuu gama keenyaan ammoo keessattuu hawwiin keenya guddaanii fi kan nuti marii kanatti illee itti jettee osoo abdiin kutatiin deemnuuf nageenya uummata keenyaa amma haala hamaarra jiru kun ajjeetamni keessattuu karaa dhiyaatiif karaa dhiibba Oromiyaatiin deemaa jiru kun akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu irratti hojjechuudha. Kanaaf irratti haasa'ameera irrattis hojjetamaa jira.
Jeneraal Haayiluu Gonfaa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromooti. harra ummanni oromo yero samni bira aragal fatetti wareegama gudda qabso keessatti kaffale tasgabbi argachu dhabuunsa sirri miti jechuun irratti mari'atameera nageenyi ummata oromo kara itti fufinsa qabuun tikfamu qaba kan jedhus dhimma ijoo ture jiran
ummanni oromo qabso bara dheeraa godhe kana akkamitti faayidaa isaaf maluu fi waan itti qabsaa ture sana wal duraa duubaan galmaan ga'uun akka nurra jiraatu kan hundaaf immoo fanni tokkummaadha qoba qobaa deemuurra waliin wal dhageenya ilaa fi laameedhaan deemuuturra wayyaa kan jedhudha. Manni keenya yeroo haala galfattii barbaadutti waraana kamuu keessummeessuun sirrii miti. Kanaaf immoo qaamonni dhimma kana keessatti hirmaannaa qaban amma karaa qawweeti wanti dhufuu fi wanti godhamu irra karaa maree fi mareedhaan fixatanii uummata keenya saara galfatti agarsiisanii yaadaa fi yaaddoo qabanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuun danda'ama. Kanaatiif qaamni kana keessatti hirmaate hundumtuu mari'atee uummata keenyaaf aragalfatti kennuu qabaa kan jedhudha. Tokkoyyuu mariin kan barbaachiseef isaafi maaliifi wal dhibdee keenya qawween otoo hin ta'in mariin haa eeggannu. Garaagarummaa keenya immoo uummatatti dhiyeessinee karaa nagaatiin uummanni sagaleetti kennee vootaa godhuu kan jedhudha marichi. Kanaatiif kaayyoon isaas itti tasgabbi'u. Lammata immoo aggaammii diinaan karaa laarraa'is Oromoo irratti duumessaa'ee jiru tokkummaan ofirraa dhoowwuuf mareen barbaachisaa jedhameeti kan ilaalame waltajjii irratti.
Ji'oota darban keessa jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo walitti dhufuudhaan faayidaaf dantaa uummata Oromoo dhimmoota ni kabachiisu jedhame irratti waliin mari'achaa turre irraa kan jiran ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa haala amma jiru qalbiin ta'anii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'annee gartokkotti fiduun barbaachisaa waan ta'eefii jiran. Kaleessa mariin erga xumurames walii galtee waliif mallatteessuu kan ibsan obbo Lammaan kakuu waliif seenuun furmaata dhumaa ta'aaf osoo hin taane dhimmi Oromoo waliif nu galchuu qaba jechuunidha jiran. Filannoo bara 2012 akka Itoophiyaatti geggeeffamu ji'oonni muraasni hafan waltumsuun furmaata jechuun obbo Lammaan paartileen siyaasaa Oromoo waliin mari'achuu eegalan Oromoof Oromiyaa irratti ejjennoo tokko qabaachuu qabu jechuun wanta uummanni Oromoo hin feen dura dhaabbachuun hin barbaachisu jechuunis ibsaniiru.
Tokko wanti nuti dhaabuu qabnu waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabbachuun nurra hin jiraatu hundi keenya iyyuu inni warri mootummaa taanee jirrus warri paartii siyaasaa taanee jiranii. Oromoon alaabaa kanan barbaada yoo jedhe inni kan maaliif fuuldura dhaabbatu? Oromoon seera kanan barbaada yoo jedhe inni kan maaliif fuuldura dhaabbatu? Oromoon nu barbaade kun nu gidduutti wal dhabbee fiduun irra hin jiraatu. Dhimma istiraateejik ta'e dhimma egeree waliin kaachuutu nurra jiraata. Wanti xinnaa kana kanarratti garuu walii haa gallu jennee walii gallee jirra. Inni lammaffaan walitti qabamne sagal walii kakanneefis fallin dhufe. Sagal walii kakatameeyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Amma waan nuti qabanne kana jaallannes jibbines yoo jaarmiyaan Oromoo gara tokkotti dhufe yoo danda'e adda cimaa tokko qabaachuu inni har'a ta'amu bortaa nuun beeku deemsatu fida. Yoo namni walii naasa'aa garaa wal baraa politikaa jechuun wal amananii waliin hojjechuu. Yoo walitti dhufne akkasitti waliin haasaa deemne sababittiin waliin dhamanneef hin jiru. Wal dhamannee dantaa Oromoodhaaf waliin hin hojjenne hin jiru. Yoo ta'ee Oromoon adda cimaa tokko qabaachuu turre jiraata har'a.
Marii paartileen siyaasaa Oromoo gaggeessaa turanii kaleessa walii galteen xumuran irratti wal ajjeesuuf wal arrabsuun Oromoo gidduutti fafa jedhameera. Xumura marii kanaarrattis koreen nama shan qabu dhimmoota wal dhabdee Oromoo gidduutti jiru wantoota furmaata waloo barbaadan sochoosuuf hundeeffameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra. Thank you.